lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Carsten, der ligger nogle billeder foran os her. Nu er det lige tilfældigvis nogle kvindekroppe. Altså, er der en af dem, du sådan synes er særlig tiltalende?
Jeg synes, de er smukke på hver deres måde. Men ja. Jeg vil nok sige, at jeg synes, Twiggy-modellen her stikker ud som en, der er altså nok den mest, på en måde den mest ekstreme krop, fordi hun er så ekstremt tynd. Jeg vil ikke sige, det er ikke det, der lige umiddelbart tiltrækker mig mest. Men jeg synes, hun på en eller anden måde træder ud som sådan et meget særligt ideal, som man egentlig har set i 1900-tallet, altså hvor der lige pludselig er kommet sådan et tyndhedsideal, eller en ideal om den meget tynde kvindekrop som et ideal.
Og det er Twiggy, og hun er jo bare meget tynd på det billede her. Sådan en helt lille pige, tynd, der ingen former. Fordi når jeg så lige kigger hen på det næste billede af Kim Kardashian, der er i hvert fald kurver, der ved noget, ikke?
Ja. Og jeg tror, umiddelbart kunne man så tænke, at det rammer lidt mere en oplevelse af sådan en naturlig krop, men det er jo også en ekstremt formet krop. Altså, den har sikkert været dyr, den der krop, og få formet på den måde. Ikke? Så det kan i virkeligheden godt være, at det er den græske statue derovre, der kommer tættest på et eller andet, som sådan bare er en levende krop. Altså sådan en, som mange render rundt med.
Altså, og det er de levende kroppe, vi skal tale om i dag i Kraniebrud. Om det så lige er Kim Kardashians fyldige bagdel, Twiggys lange, tynde ben, eller om det er en muskelmønstret mandekrop med sixpack, eller bare en markeret brystkasse og et charmerende smil. I dag i Kraniebrud, der skal vi nemlig dykke ned i de her kropsidealer. Og ja, hvordan og hvorfra vi anskuer kroppen. For kroppen, den er ofte genstand for naturvidenskab, sundhedsvidenskab. Den er også blevet et objekt i den humanistiske videnskab. Men altså, hvad er det så for en måde, humaniora går til kroppen på, og hvad er formålet? Min gæst i studiet er kultur- og medieforsker og er netop i gang med et projekt, der handler om kropsidealer, skam og sociale medier, og det skal vi altså høre mere om. Og så bliver vi også klogere på, hvad selvmåling er for en størrelse. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet, der har jeg Carsten Stage, som er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Velkommen, Carsten.
Tak for det.
Altså, Carsten, du har blandt andet forsket i skam, og altså lige nu, lige præcis i, jeg vil sige skrivende stund, der er du simpelthen i gang med et projekt, der handler om kropsskam, og som tager udgangspunkt i unge, der træner i fitnesscenter.
Ja.
Altså, hvad er det præcis, du er i gang med at undersøge?
Ja, altså, det er et projekt, der egentlig er finansieret af Antidoping Danmark, og det vi gør, det er egentlig at tage ud og tale med en helt specifik målgruppe af unge, danske unge, som er mellem 15 og 24 år, og som går i fitnesscenteret mindst et par gange om ugen, og som selv oplever, at de er i gang med et eller andet transformationsprojekt. Og så er det også et krav, at de måler på den transformation. Så vi er egentlig interesseret i, og det er nok i virkeligheden, fordi vi tænker, at vi har lidt fat i en generel tendens der, for man kan se sådan, at fitnessaktiviteter, den der kropsformning, tager over som sådan i virkeligheden den dominerende fysisk udfoldelsesform blandt unge. Man kan ligesom se, at når unge kommer op i teenage-livet, så går de væk fra holdsport, som er det, der fylder i de helt unge over for mange, ikke? Over til det, der er sådan lidt mere kropsfokuseret, altså hvor det må man netop går i fitnesscenteret, former kroppen hen imod et eller andet ideal.
Så det er slut med håndbold og ind i fitnesscenteret?
Det er nok ikke helt slut med holdsport, og man kan også se dem, vi har snakket med, de har gang i forskellige ting, men der er klart en bevægelse over mod det mere individuelle.
Ja, altså nu var jeg inde omkring det her med kropsskam og også altså, sociale medier. Hvordan hænger fitnesstræning, kropsskam og sociale medier sammen?
Jamen altså, man kan se, i dem vi har talt med, vi har ude og lavet et survey med lidt over 200 unge og nogle opfølgende interviews med 20 unge, at sociale medier spiller en ret stor rolle for dem. Altså, så sociale medier er sådan set en ret integreret del af deres fitnessaktiviteter, og det handler meget om sådan noget med at få noget praktisk inspiration til nogle øvelser, man kan lave. Men det handler også om at finde nogle mål, altså hvad er det, man går efter, så man finder den her Kardashian-krop, eller den her muskuløse mandekrop, som man nu på en eller anden måde sigter ind imod. Ikke? Og skammen er sådan lidt en rejsekammerat i det der, kan vi se. Ikke? Altså det er meget få af dem, vi har talt med, som ligesom siger, at kropsprogram spiller ikke en rolle i, jeg tror det er 1 ud af 10, der ligesom siger, at det er slet ikke noget, der influerer deres liv. Ikke? Og så kan vi egentlig se, at rigtig mange af dem bruger fitness som en måde at komme ud af kropsskammen på. Altså det er en måde at komme hen imod et ideal, der gør, at man føler lidt mindre skam over den krop, man render rundt med.
Ja, og det kommer vi til at snakke meget mere om senere. Altså du har fortalt mig, at det faktisk er altså lidt sådan særligt at være altså humanist, og så altså at få lov at kigge på kroppen. Hvordan det?
Ja, det er det. I hvert fald måske sådan i et historisk blik, at man kan sige, der har jo altid været filosofer, der på en eller anden måde også har arbejdet med kroppen og den kropslige oplevelse, men jeg tror i hvert fald, måske kan man sige sådan på de store linjer, har der altid været lidt en arbejdsdeling, hvor man siger, at humaniora er gået på idéerne og på tankerne og på det, vi på en eller anden måde har inde i hovedet, noget immaterielt, ikke? Mens det sådan var naturvidenskaben eller sundhedsvidenskaben, der tog sig af kroppen og tog sig af det biologiske. Og der kan man sådan, ja, måske i virkeligheden fra 80'erne og frem se, at kroppen sådan ankommer lidt mere til humaniora, eller humaniora begynder at tænke, måske er kroppen ikke bare den her biomedicinske størrelse, som sundhedsvidenskaben skal forstå på sin måde. Måske er der også nogle kulturelle lag, nogle historiske lag, nogle sanselige lag, som humaniora skal hjælpe med at afdække. Ikke?
Ja, fordi du fortalte, at det er Antidoping Danmark, der du laver det her samarbejde med, ja. Og det synes jeg jo i den grad peger sundhedsvidenskabs vejen. Ja.
Det gør det så også 9 ud af 10 gange. Jeg tror, hvis man kigger på, hvem de giver penge til, så er det klart, folk på sundhedsvidenskab primært, der får dem. Men jeg tror også, måske der er en erkendelse af, at humaniora også kan hjælpe med at forstå nogle dimensioner af det at være ung og have en krop. Skamme sig over den, være filtret ind i nogle digitale medier, som en sundhedsvidenskabelig tilgang ikke helt fanger.
Ja, altså så er det blevet, kan man sige, der er kommet et bredere perspektiv på kroppen?
Ja, eller det er i hvert fald det, humaniora, tror jeg, vil sådan helt overordnet prøve på at bidrage med og sige, det bliver på en eller anden måde for snævert, hvis vi tænker kroppen kun som den her biomedicinske enhed, som den her maskine, vi på en eller anden måde kan gå ind og agere på. Der er simpelthen så meget kultur, så meget historie, så meget socialitet rundt omkring kroppen, og det er vi også nødt til at prøve på at forstå.
Kan man sige, at humaniora går ind og tager ejerskab for kroppen på en ny måde, eller hvad? Eller gør, når humaniora kigger på kroppen, så gør den det bare, som humaniora vil gøre det?
Ja, det tror jeg er rigtigt. Altså, prøv at spørge sig selv, hvad vil det sige at kigge på kroppen ud fra et humanistisk perspektiv? Der er rigtig mange, der kigger på den overfor sundhedsvidenskab, men hvad er det, vi så får øje på som humanister? Og der er sådan nogle traditioner eller nogle spor i forskning, som vi måske kunne berøre der, ikke? Altså, der er en del humanister, der har været interesseret i sådan den disciplinerede krop, altså kroppen som noget formet, altså at vi på en måde hele tiden er spundet ind i nogle samfund, som prøver på at nyttiggøre vores krop. Det er sådan en tænkning, der går tilbage til Foucault, ikke? Som havde den her idé om, at vi former kroppen ind i skolesystemet eller ind i militæret. Vi lærer at agere med kroppen på nogle særlige måder, for at den skal være nyttig ind i det sociale. Ikke? Andre humanister havde været interesseret sådan mere i kroppen som vores adgang til verden. Altså, det kan virke banalt, men altså, vi render jo ikke rundt som sådan en ballon af tanker, vel? Altså, vi bor og er i en krop, og vores umiddelbare adgang til verden er kropslig. Sådan helt umiddelbart, vi agerer i verden som en krop. Og det er virkelig først, når vi sådan bliver syge eller kommer i krise, at vi oplever, hvor vigtig kroppen er. Altså det er den der dag, hvor vi lige pludselig ikke kan få vejret på cyklen op ad bakken, og vi kan mærke, okay, det er jo min måde at være i verden på, er gennem kroppen. Ikke? Og så er der måske også lidt nyere spor, som er interesseret i sådan den hybride krop. Der kan man godt måske kigge lidt over mod Kardashian også. Ikke? Altså at der er sådan en tendens til, at teknologi og krop glider mere og mere sammen. Vi får indopereret teknologiske dimser i kroppen. Vi kan tænke på Christian Eriksen, som får et hjælpeapparat ind omkring hjertet, for eksempel. Men egentlig også, at vi flere og flere mennesker måler på deres krop ved hjælp af ure eller pulsmålere eller hvad det kunne være. Så det der skel mellem teknologi og krop, hvor vi siger, at der er kød et sted, så der er teknologi et andet sted, bliver også mere og mere mudret.
Ja, jamen, og det her med, altså når man taler kroppen set fra med sundhedsvidenskabelige briller på, så tænker jeg også, at det kommer til at adskille altså kroppen og ja, måske nogle af alle de her tanker, som måske bliver bundet sammen på en anden måde i humaniora. Er det sådan, jeg skal forstå det?
Det tror jeg, ja. Det vil være en god måde at forstå det på, altså, at man egentlig prøver på at få idéerne og forestillingerne og idealerne og alt det kulturelle tilbage i vores forståelse af, hvad en krop er. Altså, det er ikke en, biologisk maskine. Det er faktisk en historisk, kulturel, social størrelse.
Altså, og nu synes jeg faktisk, at vi skal vende nogle af de her kropsidealer. I anslaget, der kiggede vi på de her billeder. Jeg må sige, jeg er altså utrolig fascineret af den her Kardashian-frodige, flotte krop. Altså sådan fuldstændig... Jamen, du nævnte, at den var ekstrem på sin egen måde, ikke? Mm. Sammenlignet med Twiggy's skelettynde krop, der så er ekstrem på en anden måde. Men altså, Carsten, hvad er det for nogle idealer, der kommer til udtryk i de her to meget forskellige kroppe?
Ja, jeg tror, Twiggy kan vi i hvert fald bruge til at sige noget om nogle skønhedsidealer om kvindekroppen, som forskningen vil sige, for alvor sådan slår igennem i 1900-tallet. Altså hvis man sådan kigger på afbildninger af kroppen før det, så har det været det, vi i dag nok vil tænke, sådan var lidt mere almindelige, runde kroppe. Og så sker der et eller andet i 1900-tallet, nogle peger på 1920'erne, sådan flapper fashion, hvor der begynder at være nogle kjoler, ja, som skal
snit, ja.
Nemlig, hvor kjolerne skal hænge fuldstændig fladt ned af kvindekroppen, som på en eller anden måde også begynder at have det her sådan meget tynde, benet ideal i virkeligheden. Ikke? Og man taler meget om, der er sådan en hel gren inden for kropsidealsforskning, der arbejder med kropsbilleder, altså hvad er det for nogle billeder, vi har inde i hovedet af den krop, vi gerne vil have. Så man taler om sådan et tyndhedsideal, som blomstrer frem op igennem 1900-tallet. Man taler om slankhed eller tyndhed, som sådan den helt store, det helt store mål, især for mange kvinder. Altså forskningen peger også på, at kvinder ser ud til ligesom på en eller anden måde at have de der idealer, som nogen, der tynger dem lidt mere end mænd. Man har kigget meget op, også på, man kalder det bodily dissatisfaction, hvor utilfredse er folk med deres krop, og der er altså klart en tendens til, at kvinder er mere utilfredse med deres krop, at de langt hen ad vejen alle sammen vil være tyndere. Altså meget sjældent i forhold til, at man finder en kvinde, der siger, at jeg vil være større. Der sker så faktisk måske noget over i fitnessmiljøet og med Kardashian. Altså, ja. At der kan man måske lige pludselig godt begynde at sige, at jeg kunne godt tænke mig at have en større bagdel, eller hvad ved jeg, eller større muskler. Så det kan være, at der er noget, et skred der. Ikke? Men i hvert fald sådan rent, helt overordnet, så kan vi se, at mændene, der er lidt længere hen til, at mænd begynder at føle sig sådan meget grundlæggende utilfredse med deres kroppe.
Ja.
Og så kan man også se, at det er sådan nogle, måske uoverraskende, nogle ret forskellige dele af kroppen, som mænd og kvinder er utilfredse med. Ikke? At man vil sige, for mange mænd, så er der sådan et V-ideal. Altså ideen om...
Ja, de brede skuldre.
De brede skuldre. Brystkasse ind mod en smallere talje. Og derfor så er det sådan den øvre region, som kan være problematisk for mange mænd. Og de vil netop meget tit sige, at de vil være større. Der vil de være større. Større muskler i den øvre del af kroppen. Mens kvindens problematiske zoner ligger nede rundt omkring mave, lår,
ja, nej, det kan jeg godt genkende.
Bagdel, sådan noget. At det er sådan ligesom der, man identificerer en problemzone. Ikke? Fordi at, og på den måde kan man sige, så er der egentlig på mange måder lidt kedeligt klare idealer for, hvad det er, vi synes, en ideel krop er for en størrelse. Ikke?
Ja, altså... De her idealer, det er jo ikke, sådan, at de bare skifter fra den ene dag til den anden. Altså, jeg synes jo egentlig, hvis man ser på de tre billeder her, så vi har den græske statue, som vel egentlig er italiensk, Venus fra Milo, hen over Twiggy til Kim Kardashian. Og det er jo, altså, de adskiller sig selvfølgelig lidt fra hinanden, men det er jo stadig en slank, altså en slank krop og så lidt forskellig niveau af slank.
Men der kunne det måske være interessant at gå tilbage til et andet billede, du har med, ikke? Som tit bliver hævet frem i den her sammenhæng. Og det er en anden Venus. Altså det er Venus fra Willendorf, som efter sigende har mere end 20.000 år på baget. Ja. Sådan en lille udskåret figur, som mange vil fortolke som sådan en frugtbarhedsgudinde, ikke? Ja. Fundet i Østrig i begyndelsen af 1900-tallet. Ikke? Og det er altså en... Ja, nu skal jeg svært at finde ud af, hvordan man skal beskrive det, men en meget stor krop.
Der er i hvert fald altså store bryster, der er en stor mave. Jeg vil nok kalde den frodig.
Ja, frodig er et godt, et godt ord. Men, og i det lys, hvis man sætter den ind, så kan man sige, så er der jo faktisk sket meget. Og det siger jo noget om, hvor historiske de her kropsidealer er. At det er det kulturelle størrelse, det historiske størrelse, det er nogen, vi sådan langsomt forhandler sammen, alt efter, hvorfor en kontekst vi er i. Og jeg tænker, frodigheden har været et ideal, et sted, hvor mad var en knap ressource, altså hvor det har været svært at blive frodig, ja. Simpelthen fordi det har været en hård kamp at overleve. Der har så været status i den mere volumøse krop, ikke? Mens den tynde krop også bliver et ideal i et velfærdssamfund, hvor der er lidt mere adgang til mad, hvor vi har sukker overalt, altså hvor der måske virkelig bliver status i at have kontrol over kroppen, eller kan vise, at jeg kan holde kroppen inde i den her stabile form, på trods af alle de her ernæringskilder, vi nu har omkring os. Så idealerne vokser ud af de kontekster, ja. Hvor de bliver brugt til at kommunikere forskellige ting og skabe status på forskellige måder.
Ja, altså, og jeg har faktisk et klip, som jeg synes, vi skal høre. Min kollega Maja Jensen, hun har nemlig i et tidligere Kranjebrud talt med souschef fra Center for Ungeforskning på Aalborg Universitet, Niels Ulrik Sørensen, om kropskultur og kropsidealer. Og de talte altså blandt andet om, at der i dag ikke bare er et herskende kropsideal for mænd og et for kvinder, men at en stigende tendens er omformning af kroppen, og det kræver disciplin. Niels Ulrik Sørensen fortæller her, hvordan idealer skifter.
Så selvom man for eksempel i forhold til drenge- eller mandekroppen kan sige, at den skal være forholdsvis slank og muskuløs, så volumen på muskler ændrer sig hele tiden. Hvor mange tatoveringer man skal have, ændrer sig løbende. Og det samme med kvinder. Hvad hedder det? Er det bryster, eller er det røv, der er i fokus? Hvad hedder det? Hvor slank skal kvinden være, og hvor muskuløs skal hun være? Det er sådan nogle faktorer, der hele tiden rykker sig, fordi der er stærke økonomiske interesser i spil, og fordi kroppen er kommercialiseret og på markedet, og for hele tiden på en eller anden måde stimuleres til at forbruge, kan man sige. Og fordi der er masser af aktører, der har interesse i at sælge produkter, aktiviteter osv. i forhold til vores kroppe, som vi jo også bare er i og lever med.
Ja, altså nu, den måde, du beskriver det på her, det lyder jo meget flydende og evigt foranderligt. Altså det her med kropsidealer, det lyder som om, det kan blive påvirket lidt fra alle mulige forskellige lederkanter. Men kan man sige noget generelt om, altså hvordan kropsidealet har ændret sig, hvis vi nu siger sådan noget, i forhold til for 10-20 år siden, altså fordi du siger det her med, at det er lidt forskelligt i forhold til for eksempel i forhold til tatoveringer, eller i forhold til mænd og muskler og kvinder, om det er bryster eller røv, altså i nullerne, hvordan så kropsidealet ud? Kan man overhovedet tale så generelt om det?
Jeg synes, noget af det, man kan se som den overgribende tendens, det er, det kræver en stadig stigende grad af omformning at være i sin krop, hvis man skal leve op til idealerne.
Ja.
Det kræver stadig mere disciplin, stadig mere arbejde, synes jeg. Det synes jeg er en generel tendens. Jeg lavede PhD om det her i nullerne, hvor jeg beskæftigede mig med en særlig gruppe unge mænd, som man på det tidspunkt kaldte metroseksuelle. Og det var nogle mænd, som gik særligt op i at dyrke deres krop, og identificere sig med, hvordan de så ud, gik særligt op i at æstetisere sig selv. Ikke bare kroppen faktisk, men også tøj og hår og hud. Og på det tidspunkt, der var det en lidt særlig gruppe, fordi at det var ikke så gængs på det tidspunkt, at mænd og unge drenge gik så meget op i deres kroppe. Nu giver det ikke nogen mening at tale om metroseksuelle mænd længere, fordi det her kropsideal og den her måde at være i og med sin krop på, er blevet så bredt udbredt, at det ikke giver mening at udpege en specifik gruppe. Og det er et udtryk for, at dels er der noget køn i spil, men det er også et udtryk for, hvor mandekroppen bliver, og mænd bliver cirkuleret mere ind og mere ind i det her æstetiske univers. Men det er også et udtryk for nogle bredere tendenser, som går på, at kroppen bliver noget, vi i stigende grad skal opleve, at vi skal omforme, skal disciplinere og lave om. Så der bliver stadig flere ting, der handler om, det handler om muskler, det handler om, altså det vil sige træning, det handler om diæt, hvad vi spiser, hvad hedder det, og det handler om æstetisering af hud og hår osv., og det bliver stadig mere indgribende, og det er en overgribende tendens, man kan se. Det kræver stadig mere disciplin at være i sin krop og få den til at lykkes. Og det tror jeg handler om noget andet, som ikke bare vedrører kropsidealer. Det handler i bredere forstand om, hvordan er vi i verden i dag? hvordan får vi identitet i verden i dag? Vi har i mange år talt om en individualisering, for eksempel, som går på, at vi i stigende grad oplever, at vi skal tage ansvar for vores liv gennem de valg, vi træffer. Vi er ikke bare nogen kvæg i vores sociale baggrund. Hvad hedder det? Vi skal tage ansvar for at skabe os selv. Hvad hedder det? Og det betyder så, at hvis vi når derhen, vi gerne vil, så kan vi sole os i vores egen succes, men gør vi ikke det, så har vi også kun os selv at skyde skylden på. Hvad det, vi i stigende grad vores egen projekt med, om vi lykkes med projektet, opleves som vores eget ansvar. Nu er det jo sådan, at der er stadigvæk sociale forskelle, der er stadigvæk ulighed, der er stadigvæk kønnede forskelle, der er stadigvæk familiære forskelle, som er et baggrundsbillede for det her, som betyder noget for, hvilke forudsætninger vi har for vores livsprojekt. Men det er i stigende grad oplevelsen, at vi skal drive vores liv frem gennem de valg, vi træffer. Og den her mentale figur, man står måske, den har i stigende grad også ramt kroppen. Der i øget omfang opleves som noget plastisk, et materiale, vi selv har ansvaret for at omforme. Så ligesom det er med livet generelt, så ses kroppen i stigende grad også som, hvad kan man sige, noget, der er vores eget projekt, og som er vores eget ansvar. Så kroppen bevæger sig ind i sådan et domæne, hvor den glider ind i identiteten, den glider ind i en disciplineringslogik. Det bliver noget, vi bliver bedømt ud fra, både æstetisk, men egentlig også moralsk, om vi har gjort nok, om vi har gjort tilstrækkeligt. Så det der med, at jeg siger, at idealerne fremviser en eller anden form for øget orientering mod, at vi skal disciplinere og omforme kroppen, det ligger også på en eller anden måde i en mere almen tilgang til, hvordan skal vi være i verden. At vi selv har ansvaret for os selv og vores liv, at vi selv skal tage herre eller tage magt over vores skæbne.
Fortalte her souschef for Center for Ungeforskning på Aalborg Universitet, Niels Ulrik Sørensen, til min kollega Maja Jensen. Og altså, Carsten, nu taler Niels Ulrik Sørensen om omformning og disciplinering. Hvad tænker du om det?
Ja, jeg tænker, at det spiller i hvert fald meget naturligt sammen med hele den her fitness-tendens, hvor vi ligesom, som sagt, kan se, at det bliver ligesom den primære måde for mange unge at udøve en eller anden form for fysisk aktivitet på. Og det tror jeg kobler til det, han siger om det der med den formbare krop, at man faktisk har en erfaring af en krop, der kan forandre sig. Jeg tror, han er ret i, at det ligger på en eller anden måde i tiden. Altså, der er simpelthen en idé om, at den krop, vi har, er ikke bare den krop, vi har. Man kan gøre noget ved den, man kan putte noget i den, man kan få dele af den til at forandre sig. Og sådan uden at det skal blive anekdotisk, så, altså jeg er vokset op i 80'erne, jeg kan faktisk ikke huske den erfaring. Jeg synes, jeg er lidt mere i rendringen af, at kroppen var et vilkår. Altså at man nu havde den krop, man på en eller anden måde nu engang havde, og så var der nogle få mennesker, der udøvede en eller anden form for kropsformning. Der tror jeg, Niels har fat i, at det er rigtigt, at det simpelthen blevet en tendens, at mange flere unge tænker, jeg kan flytte den her krop et andet sted hen, og hen imod noget, jeg hellere vil have. Ikke? Og så synes jeg, at Niels har fat i også det der med, at kroppen kommer til på en eller anden måde være et signal om et selv også. Og jeg synes, det er måske netop noget af det, humaniora kan bidrage til at forstå. Det er, at hvorfor bliver det så vigtigt for nogen at indtage et særligt ideal? Og det tror jeg, det er, fordi den kropskontrol, eller det, man kan kommunikere gennem kontrollen, det er simpelthen også, at man er et attraktivt selv. At man er et selv, der har styr på tingene, og det bliver kroppen sådan det her ultimative bevis på. Altså det er der også nogle af de unge, der siger, jeg er faktisk enormt glad for at blive anerkendt af nogle mennesker, der kan se, at det er vildt svært, det jeg har gjort. At den kropsformningsproces, jeg har været igennem, har taget lang tid, og at det siger noget om mig, at jeg har kunne opretholde kroppen på den måde. Ikke?
Ja. Carsten, jeg synes faktisk, vi skal dykke lidt længere ned i dit projekt. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, Carsten Stage, med i studiet, hvor vi taler om kropsidealer, vi taler om skam, og vi skal lige straks høre mere om det projekt, som du er i gang med, Carsten. Altså det med, hvordan skam og kropsidealer og sociale medier, jeg ved ikke, altså finder sted, tror jeg næsten, jeg vil kalde det, for den her gruppe unge, der går i fitnesscenter. Allerførst, du har været lidt inde omkring det, men hvad er formålet med at gå i fitnesscenter?
Ja, og hvis vi spørger dem, så er der sådan lidt nogle overlappende forklaringer. Der er nogle sådan, ja, forskellige svar, der ligesom bonger ud. Nogle taler om det som en nydelse. Altså der er vi lidt tilbage ved den der sanselige krop, at der simpelthen er en nydelse i at være i det rum og bruge kroppen, hvor kroppen er i fokus. Og det tror jeg, det kan vi mistænkeligt gøre og synes er vildt mærkværdigt, men jeg tror også godt, vi kender det. Altså at man kan simpelthen få renset hovedet på en cykeltur, eller det der med at gå en tur i skoven, eller hvad det er, eller et eller andet, hvor kropsudøvelsen også er med til simpelthen at parkere en masse andre tanker, og der er en nydelse i simpelthen at være i en krop, der bare agerer, ikke? Sådan noget med styrke er også at have en stærk krop er noget, ja,
det
der går
igen. Det kan jeg godt genkende, altså ja. Det der med, at man, ja. Lige kan, man kan klare sig. Yes. Eller sådan.
Man vil være stærk. Ja. Man vil kunne cykle op ad den bakke, selvom den er stejl. Man vil kunne løfte poserne selv, uden at få hjælp af alle mulige andre. Hvad vi er, altså, at man er en kapabel krop, er også noget, der går igen. Ikke? Energi. Altså sådan noget med at have energi i hverdagen, at man ikke hele tiden er træt, at man ikke hele tiden ikke kan ting, er også noget af det, de forklarer, ikke? Er vigtigt. Så der er sådan nogle lidt overlappende. Og så er der selvfølgelig noget med at forandre kroppen. At mange af dem nævner også, at de gerne vil hen imod et eller andet ideal, som netop er det her lidt slanke, moderat, muskuløse ideal, ikke? Så, faktisk er det noget, næsten den største tendens, det er, at det, vi synes er mindst ideelt, det er den ufaste krop. Altså, et overskud af kød, et overskud af hud, er i modsætning til Venus for Willendorf noget, som mange udpeger som som det, man vil væk fra. Så, og du havde også lidt fat på det før, altså mange af de her billeder bliver bundet sammen med en eller anden fasthed. Altså at det er kroppen, der hænger sammen. Den må ikke være for løs. Ikke?
Ja.
Nej. Og så er der lidt forskellige idealer om skal vi helt ind til benen, eller må det være en kurvet fasthed. Ikke? Men det der slanke, tonet bruger de også meget ord at være tonet. En krop, der ikke er løs, taler de om som sådan et grundformål for at gå hen i centret. Ikke?
Ja. Det lyder som om, der er sådan nogle altså, helt klare kropsidealer på spil.
Det er der, og jeg vil sige, hvis man kigger på drengene eller mændene, så falder de meget ind i den der gængse idé om den V-formede krop med de store skuldre og den store brystkasse. Og på kvindesiden er det lidt anderledes, fordi der er faktisk nogle af dem, der netop siger, jeg gerne vil være større. Man vil gerne have flere muskler, eller man vil gerne være endnu stærkere. Så, og det er egentlig også noget, man har diskuteret i forskning. Altså de kvindelige bodybuildere, hvad er de egentlig? Altså er de virkelig nogen, der forstyrrer de her kropsidealer sådan helt grundlæggende, fordi de bryder med den idé om, at kvinden altid vil være mindre?
Ja. Nu siger du, der er egentlig en tendens til, at mænd, de gerne vil have den der V-form, og kvinder, at de vil noget andet, men så alligevel. Ja. Ja. Er det noget, I kan se i jeres projekt, at der er hvad hedder sådan noget, et lidt større spillerum i forhold til i dag, eller er det egentlig bare ret snævert?
Det synes jeg er den helt, helt store diskussion, og det tror jeg ikke, vi kommer til at kunne sætte to streger under, fordi jeg tror, det er rigtigt, og det var også lidt, Niels Ulrik, ind på noget af det, at det er også som om, der er en udvidelse. Ikke? Vi ser jo også forskellige bølger, der ligesom netop prøver på at åbne op for, at kroppet kan se meget forskellige ud. Men jeg har bare sådan til gode at se sådan en større undersøgelse, der siger, at nu har det grundlæggende kropsideal omkring fasthed, en eller anden moderat, muskuløs krop, tyndhed forandrer sig.
Ja.
Altså at der sådan skulle være sådan en helt fundamental skred i grundidealerne, synes jeg stadigvæk, vi har til gode at se, men der er jo klart hele tiden forhandlinger, der er hele tiden aktører, der prøver på at sige, at nu skal vi flytte idealerne og normerne et andet sted hen, og måske er sådan en Kardashian-figur alligevel jo bevis på, at der sker et eller andet i forhold til det kurvede og det lidt mere volumøse. Ikke?
Ja, altså i forhold til kropsskam, det var vi lidt inde omkring tidligere. Altså, hvis du kort skal sige, altså, hvad hedder sådan noget, definere kropsskam.
Ja.
Fordi du nævnte, at det er også en rejsekammerat i denne her, nu siger fitnesskultur.
Ja. Jeg tror måske, at kropsskam er sådan en underform af skam generelt. Ikke? Grundlæggende vil sige, at følelsen af skam handler om, at man føler, at der er noget galt med en. Noget, der har noget med ens personlighed eller identitet at gøre. Det er ikke, at man har gjort et eller andet galt, det er, at man faktisk er galt på den. Man er en fejl. Altså, så det er sådan en følelse af, at der er en eller anden fundamental mangel ved selvet. Ikke? Og det kan jo tage mange former. Altså, det kan handle om ens klassebaggrund, det kan handle om ens seksualitet. Det kan handle om mange aspekter af det at være menneske. Ikke? Kropsskammen handler så specifikt om det, der er synligt på kroppen, kan man sige. Det at skamme sig over et eller andet element på kroppen, som er synligt for nogle andre. Så det kan have noget at gøre med, at man som mand kan skamme sig over at være for lille. Igen, forskning peger på, at kvinder vil meget gerne have mænd, der er større end dem selv. Så det kan for nogle mænd være meget, meget skamfuldt ikke at være ret høje eller ret brede. Ikke? Det kan handle om kvinder, der føler, de er for store og netop bryder med det her tyndhedsideal. Men altså, det er en skam, der knytter sig specifikt til at sige, det der er galt med mig, eller den fundamentale mangel, der er ved mig, har noget at gøre med min krop.
Ja, altså, og hvor meget fylder den her kropsskam i det projekt, i fitnesscenter, i det projekt, du er i gang med, Carsten?
Ja, jeg nævnte lidt senere. Jeg tror, det er kun 1 ud af 10, der siger, at skam slet ingenting betyder. Altså, som ligesom kan sige, at jeg har egentlig ikke nogen sådan... Jeg har netop ikke skam med som en rejsekammerat. Og så varierer det sådan lidt på tværs af de resterende, om det er noget, man oplever en gang imellem, om det er noget, man måske føler, man oplever hver uge. Og mange besvarer også, at ja, det er noget, de føler, men de kan ikke sætte sådan et tal på. Jeg tænker, det vil være svært for rigtig mange af os at sige, er det en daglig, ugenlig eller månedlig...
Ja, hvor tit føler du skam?
Så jeg synes mere, at vi kan næsten sige, ja, skammen er til stede hos mange af de her udøvende. Det er meget få, der ligesom kan skubbe den helt væk, men de resterende har den med som en eller anden form for mere eller mindre dominerende rejsekammerat i det her forløb.
Altså, og jeg har faktisk helt glemt at spørge dig om, altså, hvordan det er, I undersøger det her. Altså, jeg har jo haft sådan et billede af, at du er gået undercover i fitnesscenteret med pandebånd og vandflaske.
Og så se, når folk rødmede i skam.
Ja, og så får de et kryds. Ej, hvordan undersøger I det her?
Jamen, det er desværre mindre eksotisk, vil jeg sige. Altså, det er et spørgeskema, simpelthen, hvor vi spørger ind til folks fitnessvaner. Hvor tit er de der? Hvad er det for en form for fitness, de dyrker, vi spørger ind til, hvad er det for en selvmåling? Vi har sådan en selvmålingsinteresse. Hvordan måler de på deres kropslige forandringer? Spørger vi ind til deres digitale mediebrug? Altså, hvad er det for nogle sociale medier, de bruger? Og hvordan oplever de selv, at sociale medier spiller ind i den her proces? Og så har vi en definition af skam, og spørger ind til, hvordan den følelse.
Ja.
Så det er deres egen, hvad skal man sige, oplevelse af, hvordan skammen fylder i deres liv. Ikke?
Ja. Jamen, og der er netop det her med de sociale medier, som jeg synes, vi skal dykke lidt mere ned i os. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og jeg taler med lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, Carsten Stage, om kropsskam og kropsidealer, og hvordan det udfolder sig i et projekt om unge, der træner fitness. Og altså, de sociale medier, de spiller en rolle, det kommer vi ikke uden om. Men hvor stort ansvar har sociale medier, som for eksempel Instagram, i forhold til at skabe og vedligeholde kropsidealer for unge? Det spurgte min kollega Marie Jensen i et tidligere Kraniebrud, souschef for Center for Ungeforskning på Aalborg Universitet, Niels Ulrik Sørensen, om. Og han fortæller, at man altså både er forbruger af billeder og at man selv producerer. Lad os lige høre, hvad han fortæller.
Altså, der er ingen tvivl om, at vores kultur er blevet mere visuel, og de her digitale billedmedier, de fylder enormt meget, og det spiller en rolle. Hvad hedder det? Men jeg tror, man er nødt til at forstå det bredere. Jeg tror, man er nødt til at forstå det her som dels et kulturelt fænomen, men også et fænomen, der handler om, hvordan markedet er glidet ind i kroppen. Og så er der selvfølgelig også de her billedmedier, som også virker på en særlig måde i dag, fordi at man ikke længere bare forbruger billeder, men også producent af billeder, så man kaster sin krop og sig selv ud i det her univers af billeder, og man bliver bedømt og vurderet på nogle måder, som man ikke gjorde tidligere, og potentialerne til at nå ud er uendelige. Hvad hedder det? Og blikkene på en er på en eller anden måde ufattelig mange, og det præger selvfølgelig ens selvbillede og ens blik på sig selv. Man internaliserer, kan man sige, et forestillet ydre blik, og man placerer sig i forhold til et publikum, som selvfølgelig også betyder noget for, hvordan man kigger på sig selv og oplever at være i sin krop. Så den måde kan man sige, at de der digitale sociale medier skaber nogle nye vilkår i forhold til at være i sin krop, som blandt andet handler om, at det ikke længere er medier i traditionel forstand, men er medier, man er med til som bruger selv at producere. Og som et led i den produktion, så kaster man sin krop ud til beskuelse og til bedømmelse for alle, til likes, eller mangel på likes for alle mulige andre unge og ja, andre publikummer.
Fortalte her souschef for Center for Ungeforskning på Aalborg Universitet, Niels Ulrik Sørensen, til min kollega Maja Jensen. Og altså Carsten, i jeres projekt med de unge, der træner fitness, der har I jo også kigget på, hvordan de bruger sociale medier. Og altså, hvad er det for en rolle, de spiller for de unge?
Ja, først og fremmest kan man se, sådan rent kvantitativt spiller de en stor rolle. Altså, det er cirka 70%, der siger, at de bruger sociale medier i relation til fitnessaktiviteter, enten ugentligt, dagligt eller flere gange dagligt. Så vi kan for det første se, at sociale medier er i hvert fald en spiller, som på en eller anden måde ser ud til at være sådan integreret ind i deres fitnessaktiviteter på en eller anden måde. Ikke? Og vi kan se, at Instagram er den helt store platform. Det er den, der ser ud til sådan at trække mest aktivitet, fordi den jo er meget visuel og meget fokuseret på kropsbilledet også. Så kommer YouTube ind, så måske som lidt en overraskende anden plads, det ved jeg ikke, i sådan en generelle medieundersøgelser, så vil Facebook altid ligge der foran Instagram, men her er det altså netop på grund af den visuelle kultur, Instagram, der er mest brugt, så kommer YouTube, og så er Facebook egentlig på tredjepladsen der, ikke? Og hvis man skal sige, hvilken rolle de spiller, så altså de unge har selv en meget klar idé om, at deres kropsidealer kommer fra sociale medier. Så, ja. Så hvis man spørger dem, hvor er det, du får dine idealer fra, så bonger sociale medier vældig meget ud, meget mere end fitnessmiljøet nævner de også, og samfundet generelt, og lidt noget med venner og familie og sådan noget, men det er sådan sociale medier, de selv synes er en central inspiration, ikke?
Ja.
Og det er altså sådan nogle tal, man skal sådan lidt tage på dem med, fordi det er også lidt noget, det er også noget, vi siger.
Det er jo også samfundet, ja, tænker men, jeg, ja, eller sådan, at de er selv med til at, Niels Ulrik Sørensen også siger, ikke, der, men de er jo selv med til at producere.
Ja.
Ja.
Men også sociale medier får sådan set skyld for det meste i dag. Ja. Jeg siger, dem kan man hive ned som forklaringsmodel til hvad som helst, hvis vi skal have udpeget et eller andet problem. Så er sociale medier, det er nok også en del af grunden til, hvorfor det bonger ud. Men det siger i hvert fald noget om, hvordan de oplever, at sociale medier spiller med i processen.
Altså oplever de det som negativt? Spørg ind til det.
Ja, men det er meget, meget forskelligt. Altså, nogen udpeger det som negativt og siger, jeg synes, jeg ser alt for mange kroppe, jeg ikke kan leve op til. Nogen siger, jeg ser en masse krop, jeg ikke kan leve op til, men det er der faktisk en nydelse i. Altså, der kan også være noget, en nydelse i at se det. Det, man på en eller anden måde er perfekt, uden at det bliver til sådan et negativt.
Ja, man tager det ind negativt.
Ja, det er ikke noget med at sige, sådan, hvorfor er jeg ikke sådan, men mere at sige, sikkert over en pæn krop, ikke? Nogen bruger det meget mere som sådan et realistisk mål. Opsøger nogen, hvor de siger, jamen, jeg har ikke noget ud at se nogen, der sådan er genetisk et helt andet sted end mig, som er 2 meter højere, 2 meter bredere, vel? Altså, fordi sådan kommer jeg aldrig til at se ud. Jeg har brug for et eller andet, jeg sådan lidt realistisk kan bevæge mig hen imod, ikke? Så jeg synes egentlig, de forklarer deres billedbrug og deres brug af sociale medier i forhold til de der, sådan ret en kompleks størrelse, og ret mange af dem forklarer også, hvordan de sådan aktivt tager valg. Ja. Altså, at de sådan går ind og kuraterer, hvad de møder, bestemmer, jeg kan godt, de her influencer eller personer eller grupper eller hvad det er gode for mig at følge, men hvis jeg følger for meget med herover, så får jeg det faktisk dårligt med mig selv, og derfor disconnecter jeg. Så jeg synes, de egentlig beskriver deres mediepraksis som sådan en ret refleksiv navigering i sociale medier, som noget, de oplever som ambivalent. Altså, at der er ressourcer til dem derude, og så er der en masse ting, som kan gøre dem kede af dem eller på en eller anden måde få dem til at føle sig dårligt med sig selv. Så de identificerer sociale medier som et ambivalent terræn, vil jeg sige, som de er nødt til at gå ud og plukke i og sige, herover er der noget, jeg bliver motiveret af, eller synes er flot at se på, og herover er noget, som jeg slet ikke kan bruge til noget.
Ja, så handler det om altså motivation og inspiration. Du nævner YouTube, som kommer ind på en anden plads.
Ja.
Hvordan bruger de YouTube?
Ja, det tror jeg handler meget om de der øvelser. I virkeligheden. Altså, det handler om at kunne se en krop lave en øvelse på den rigtige måde, som
altså,
man så kan efterligne.
Altså simpelthen sådan, hvad hedder sådan noget, en nu siger personlig træner, der siger, du skal lige gøre sådan her, sådan her, sådan her.
Ja.
Ret ryggen.
Yes.
Ja.
Og det kan være svært at fange på Instagram i et billede, ikke? Så der giver YouTube der ligesom muligheden for at se et lille forløb, en træningsøvelse, og så se, hvordan skal den faktisk udfoldes, ikke? Og hvis man siger, hvad er det, de bruger det til, så er det netop meget til den der praktiske øvelse. Det er noget med at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg skal gøre? Hvordan former jeg den krop, som jeg gerne vil have, sådan rent praktisk? Og så er det det der visuelle mål, altså det der med at finde nogle kroppe, som man gerne vil ligne, eller som man på en eller anden måde...
At man stræber hen imod.
Stræber hen imod, ja. Et eller andet, ikke? Og så kommer sådan et ord som motivation og energi også igen. Altså, nogen siger, når de nu kan støde på det her på sociale medier, så tænker de med det samme. Nå, gud, jeg har sgu da også lyst til at træne. Nu tager jeg ned i træningscenter. Så det handler også om et eller andet med at føle sig motiveret eller få energi af det, man møder. Så det er sådan en sammenblanding af noget praktisk, nogle visuelle mål og så sådan en motivation.
Ja. Du har talt om selvmåling.
Ja.
Og jeg tænker, et er, at der er en krop, man sådan kan stræbe efter, men som man aldrig når hen til. Og så er der sådan den der måling. Hvis der nogen siger måling til mig, så bliver det sådan, altså på millimeter, eller sådan, så bliver det meget konkret. Ja. Hvordan taler vi selvmåling i de her eksempler?
Jamen, det er jo netop, fordi vi har valgt nogle unge ud, som på en eller anden måde selv oplever, at de er ved at bevæge sig et eller andet sted hen. Altså, at de skal have gang i en eller anden form for kropstransformation. Og der griber de så til nogle forskellige måleredskaber hen imod bevægelsen hen mod det mål, kan man sige. Ikke? Men det er jo ikke mere, hvad skal man sige, eksotisk, end at det er klart, at badevægten, som stadigvæk er det primære måleredskab. Altså, hvis vi spørger ind til, hvis du sådan skal tracke din egen bevægelse, så bonger badevægten stadigvæk ud, spejle bare bonger ud som et selvmålingsredskab. Ikke? Billeder, altså at tage billeder.
Ja, altså er det Instagram, selv, der spiller ind der, hvor man så både selv kan producere og så se på...
Egentlig er det mere, at man tager billeder af sig selv på telefonen, at man tager en selfie og lige ser, hvordan ser det ud, hvor langt er jeg kommet i min bevægelse. Ikke? Men selvmåling handler om på en eller anden måde at få tal eller bevis for, hvor kroppen befinder sig i en eller anden proces. Ikke?
Ja, altså jeg kan jo godt blive sådan helt sådan, det er også ulækkert eller sådan at måle på sig selv hele tiden. Men altså, så nævner du spejlet. Jeg står der tit foran spejlet, lige man skal lige se, hvordan man ser ud med det, man har taget på af tøj, eller hvad det nu kan være. Men altså, jeg tror da, at selvmåling, så er det bare nogle andre parametre, jeg måler på, eller sådan. Og der, altså, er jeg en god mor, og det er med svært, og det kan jeg ikke måle på badevægten.
Nej, jeg tror, du har fuldstændig ret. Der er noget med tallene og noget med den der selvmåling, som gør, at vi med det samme tænker, at det har noget med narcissisme at gøre.
Ja, ja.
At det er folk, der sådan er overdrevet optaget af deres egen udvikling. Ikke? Og det er også en diskussion i felt. Altså, jeg synes, man kan jo finde helt utrolig mange historiske forformer. Altså, det er måske rigtigt, at det eksploderer ind i det digitale, fordi vi lige pludselig får alle mulige redskaber, der lige pludselig kan hjælpe os med at måle søvn og puls og hvad ved jeg. Altså, det er sådan, der er flere dimensioner af kroppen, som på en eller anden måde kan kvantificeres, og så på den måde er der nok en udvidelse af, hvad vi måler på, ikke? Men jeg tror, at alle sammen, vi sikkert kender forældre, der sætter streger på dørkarmen for at følge, hvor høje ungerne nu er blevet, ikke? Kan vide, om du ikke også har et stykke tøj hængende et eller andet sted, som man engang kunne passe, og som man ikke længere kan passe. Altså, tøj, siger man også. Altså, hvor er vi henne på bæltet? Altså, hvilket hul er man nået til? Ikke? Så det der med på en eller anden måde at følge kroppens udvikling i størrelse og masse og kapacitet, er ikke noget nyt. Altså, det har helt utrolig mange historiske forformer. Og hvis vi begynder at kigge ind af, så tror jeg, at rigtig mange af os har selvmålingspraksiser, selvom vi ikke... rende rundt med pulsure og tracker vores muskelmasse i fitnesscenteret.
Ja, altså så når I i projekter ser på det her med altså kropsidealer og kropsskam og sociale medier, og hvordan det sådan spiller sammen, altså så kan I så se en tendens til, at denne her, jamen nu siger jeg, altså selvmåling, selvmonitorering, altså hvad gør det for kropsskam?
Ja, jeg tror faktisk nok, vi har tænkt det lidt anderledes. Vi har tænkt, at vi begyndte med dem, der selvmålte, fordi det gjorde, at vi kunne komme lidt tættere på idealerne. Altså fordi tesen har været at sige, hvis du skal måle på dig selv, så er du nødt til at have et eller andet benchmark. Altså så er du nødt til at have en idé om, hvor du vil hente med måling. Så vi har nok i virkeligheden mere taget en målgruppe ud, som vi vidste på en eller anden måde kunne hjælpe os med at artikulere, hvad er det for nogle idealer, vi sigter efter. Ikke? Så det, vi kan se i forhold til kropsskammen, er nok i virkeligheden mere, hvad fitnessaktiviteterne har med kropsskam at gøre. Der er der rigtig mange, der siger, at fitnessaktiviteterne er et slags svar på en kropsskam, at at det er en motivator. Altså det er en af grundene til, at man overhovedet griber til den her aktivitet, det er, at man har haft nogle erfaringer af at være for lille, for stor, forkert, eller hvad ved jeg, og så bliver fitnesscenter det der sted, hvor man masserer sig ind i nogle idealer, der gør, at man skammer sig lidt mindre. Ikke? Så der er rigtig mange, der siger, at fitness afhjælper kropsskammen. Også en tendens dog, at skammen også lever inde i fitnesscenter. Der er også nogen, der siger, at det er jo også nogle sammenligningsmiljøer. Altså, der er altid nogen, der har været der længere tid, eller har gjort det lidt bedre, eller kan løfte lidt mere, eller hvad ved jeg. Så det kan også være et sted, hvor man nogle gange kan føle sig forkert, fordi man ikke har nået det samme niveau som de andre. Men den største tendens er egentlig at sige, at fitnessaktiviteterne, de siger, giver dem mere selvtillid. Altså sådan et ord som selvtillid bonger ud, ikke? De føler sig lidt mindre forkerte.
Altså, og fitnessaktiviteter, det lyder jo som om, at det altså helt sideløbende med det, eller sådan helt sammensmeltet med, der er det her sociale mediespor. Ja. Så det her med at selvmonitorere, det er simpelthen en del af fitnessaktiviteten, eller en del af processen for de unge.
I hvert fald dem, vi har talt med. Altså, der er det sådan en noget, man gør dagligt, ugenligt. Men igen, altså, ikke på, altid på sådan nogle ekstremt mærkværdige måder. Det er netop tit sådan, at man bare går på badvægten en gang om ugen, eller lige tjek ud i spejlet, eller lige mærke på tøjet, er det stramt eller løst. Så det er ikke, fordi det nødvendigvis altid er sådan nogle ekstreme teknologiske løsninger, eller meget sådan nogle fremmedartede praksiser. Og for nogen, og det kan man også se i forskning, altså for nogen handler det meget om det der mål, at man har et meget, meget tydeligt mål. Nogle synes også bare, det er sjovt at måle, ikke? Og det tror jeg også godt, vi kan kende. Det kan være sjovt at
om
se.
Om cykelcomputeren var hurtigt cykler ned ad bakken, når nu endelig er kommet op.
At der er jo noget med at se forskellen på noget, der er, altså at sammenligne ting, kan der i sig selv være noget lejende med. Og nogen også noget med at manipulere tallene, altså kan man stå op på vægten på en særlig måde, som så gør, at man vejer et kilo mindre eller et kilo mere, ikke? Altså der kan også være en sådan lidt lejende forhandlende omgang med de her teknologier, så de er ikke altid bare sådan nogle spændende trøjer, der gør, at nu skal jeg være den nye Kardashian, eller hvad det kan det være, ikke? Og nogen bruger det også mere som en dagbog. Altså, har sådan lidt mere lokkende tendenser, ikke?
Altså, Carsten, vi har været omkring kropsidealer, og altså, jeg ved ikke, om man sådan hverken kan eller skal sige, om det er godt eller skidt, og det her med selvmåling og sådan. Altså, jeg synes jo, det er... Jeg synes nok, det er lidt en jungle, altså sådan et bombardement. Mm. Selvom du godt nok siger, at der er nogle altså kropsidealer, der er sådan rimelig faste. Vi startede ud med at snakke om, altså hvad det er for et blik, altså den humanistiske videnskab, eller hvilke blikke kan give på kroppen. Hvordan synes du, det kommer til udtryk her i jeres projekt?
Jamen det er, for at sige, der er rigtig, rigtig meget kulturelt, og rigtig mange sådan tanker involveret i det, at have en krop som noget, man former. Altså det er ikke en stabil størrelse, vi bare kan lave biomedicinske undersøgelser af, det kan vi også. Men så går vi glip af alt det her ideal arbejde, alle de her sådan historiske og kulturelle normer, som man tager med sig ind i mange af de her kropspraksiser. Så det der med at se kroppen som noget kulturelt formet, noget, der har med sansning og nydelse at gøre, og noget, hvor krop og teknologi glider mere og mere sammen og bliver sådan en enhed, det synes jeg, det er sådan nogle grundperspektiver, som humaniora kan bidrage med ind i den her sammenhæng.
Ja, altså, og her til sidst, Carsten, du er i fuld gang med projektet. Er der noget, sådan du forventer dig, altså kommer til at overraske dig, eller er der altså noget, du håber at finde?
Ja, jeg tror, det, der har overrasket mig indtil nu, er i virkeligheden nok, at jeg lidt, også i forlængelse af det, du spørger om, har nok tænkt, at sociale medier sikkert spillede en ret sådan, ja, muligvis en destruktiv rolle ind i de her aktiviteter. Og jeg egentlig har været lidt overrasket at se, hvor meget de altså træder tilbage som sådan nogle bevidste aktører og siger, jeg ved godt, at der er alt muligt ude i de her medier, som både kan hjælpe mig og forstyrre mig, og det må jeg simpelthen ud på en eller anden måde og vælge i. Så det der med at sige, at de forstår medier som ambivalente arenaer, hvor de skal ud og vælge, hvad er godt for mig, og hvad er jeg nødt til at disconnecte mig fra. Det er måske en tendens, der træder lidt tydeligere frem, end jeg havde regnet med.
Carsten? Det blev ordene. Altså, og du er som sagt i fuld gang med projektet. Jeg glæder mig til at høre mere, når det er landet.
Du skal være velkommen.
Når det er landet et sted. Tusind tak, fordi du ville være med i dag.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4. Og du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, Carsten Stage, med i programmet. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.